Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне кичке концертыңларга чакырабыз. Бүген без аны фронтовик шагыйр, тәрҗемәче, журналист Мөнир Мазунов шигырьләренә язылган җырлардан цедик. Алмаз Мунасыпов иҗат иткән берничә җыр тыңлагыз. Хәлимә, Равил Харисов язмасы. Оркестр белән Александр Михайлов җитәкчелек итә.
Чәчләренә сулар килеште микән? Толымнарын дулкын ите, җилләр үреште микән? Халима, Халима, килсәң иде яныма, сөюемне беләсең бит, күз салмыйсын хәлемә. Ла-ла-ла. Салмыйсын хәлемә. Хәлимәнең керпекләре гөлләр куясы микән? Үзләренең тирәнлеге сырлар куясы микән? Халима, Сәңейдің яныма, сүйуімді білесің бі, ұсалмейсім хәліме. Ла-ла-ла-ла, сүйуімді білесің бі, ұсалмейсім хәліме. Жырлауларым турған талышам икән, шишмәләр ағышам икән, кызлар сағышам икән. Хәлимә, Сәң иде яныма, сүйуімді білесің бі, күс алмейсын хәліме. Халима, сәң иде яныма, сүйуімді білесің бі, күс алмейсын хәліме. Халима,
сине уйлап, аны Рөстәм Үтәй җитәкчелегендәге эстрада оркестрына кушылып, Разия Үзбекова башкара.
Thank you.
Алмаз Мунасыповның Мөнир Мазунов шигырына язган тагын бер әсәрен тыңлагыз. Күзләреңне излим таңнарда. Георгий Ибушев җырлый. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз фронтовик шағыр, тәржімәші, журналист Мөнир Мазунов шиғырларына жазылған жырлардан концерт тыңдайсыз. Жырла сіңлім. Бату Мулюков музыкасы. Рәшит Ғабайдуллин язмасында тыңлағыз. Фортепианода Мөнира Хабиболлина ойнай.
Күгәршіннәр, күрләшсіннәр. Жырлы сіңлім, сафлығыңны, пакілігіңні шатлығыңны бұла қойшақ ұйланулар мұңа юлар жансыз ятқан ташларғына ұйланмайлар Жырлы сіңлім, хисләріңні тұтма бәйді, яшлігіңні нығырақ шыңла тәйді, қанатландыр кішілерні көркемішке. Күңіл тұя, күңіл сізгір, күңіл нүшке. Күңіл тұя, күңіл сізгір, күңіл нүшке.
Қазан ұтлары, Рүстәм Яхин музыкасы, инструменталь триоға қошылып, Венера Ғаниева башқары. Туған яқ. Мансур Музафаров музыксы. Бұ жерні біз Хайдар Бегишев язмасында тапшырабыз. Дирижер Рүстем Үтей. Әниемнің жылы құшағы. Әнуәр Бакиров музыксы. Әлфия Авзалова язмасында яңғырай. Баянда Рамил Қорамшын. Құшағы. Құрметлі радио тыңлаушылар, біз фронтовик шағыр, тәржімәші, журналист Мөнир Мазунов шиғырларына язылған жырлардан концерт тапшырдық.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме білән эфирға шықты.